Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det ikke så lenge siden vi I finansredaksjonen snakket om kronesvekkelsen sist. Men siden den gang så har det jo kommet 18 forklaringer på hvorfor krona så svak. Og finansredaksjons ambisjon I dag å gi den ultimate forklaringen på hvorfor krona svak, hva det betyr for deg, næringslivet og aksjemarkedet. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
Ja, det morsomt hvordan enkelte begreper bare får sånne som trender. Liksom, man kan snakke om ting trender på TikTok eller Twitter eller hva som helst, men det som trender nå, det svak krone. Og det jo liksom sånn at for ett år siden så kostet en euro I overkant av 10 norske kroner. Nå koster den nærmere 12 kroner. Dollaren kostet under 10 kroner for ett år siden, og det I dag koster den nærmere 11 kroner. Altså Terje, du har jo skrevet mye om dette her. Hva den viktigste forklaringene på hvorfor krona så svak?
Ja, da jeg lyst til å dra litt historikk først. Fordi hvis man ser på krona mot euron, som jo egentlig det veldig mange tenker på nå, som svak krone før ferien når man skal ned I Europa, hvor det euro. Så hvis man ser liksom fra 1994 til 2014, så var europrisen omtrent 8 kroner. Da kostet det omtrent 8 kroner sånn I snitt å kjøpe en euro. Så kom det en periode med betydelig svakere krone, så da gikk prisen opp til 9,65 I snitt fra 2015 til 2023, så langt I år. Og nå den altså 11,5. Den har faktisk styrket seg litt de siste dagene og var nesten opp I 12. Så det jo en betydelig svekkelse. Først liksom den lange perioden relativt til 20, frem til 2014, og så nå de siste månedene. Men hvis vi ser på Sverige, så bildet det samme. Først, de hadde da en europris på 9 kroner frem til 2014, fra 94. Og så hadde man 10 kroner fra 2015 til 2023. Og nå det 11,2. Så det bildet veldig likt da, med en varig svekkelse, og så en veldig sterk svekkelse nå. Og så liksom, hvorfor det? Det lettere å si hvorfor ikke.
Nei, nei, nei. Dette skal være konstruktivt og lære podcast.
Ja, men ja da. Bare bruke litt tid.
Du skal få lov til å dra resonemanget.
Ja, fordi at noen sier at ja, men vi svak krone fordi vi en liten og lite likvid valuta. Nei, det det ikke, fordi den har vært liten hele tiden, og da den har vært sterk selv om den har vært liten. Du behøver ikke å være stor for å være sterk. Og det ikke det at vi har noe voldsomt svekket konkurranseevne, for det har vi, den konkurransen omtrent lik. Vi har ikke underskudd I utenriksøkonomien, det vi har hatt kjempeoverskudd. Og vi ikke dårlig økonomi, sånn statsøkonomi, vi blant de mest solide landene I verden, og det samme kan du si om Sverige. Så da har jeg utelukket de grunnene. Nå skal jeg komme til poenget. Jeg tror den absolutt enkleste forklaringen på hvorfor krona har svekket seg, både den svenske og den norske, mot euroen, at tidligere så var renten I Norge betydelig høyere enn I eurozonen, og nå rentenivået det samme. Denne rentedifferansen, når den går ned, så blir det mindre attraktivt å eie norske kroner, og da faller kronekursen. Og så tror jeg det en viktig faktor til, det det man alltid bruker, ikke sant, Tor Christian, når man ikke kan forklare kursendringer, det såkalt risikopremie. Nemlig at fordi det sånn litt urolig I finansmarkedene og så videre, så vil investor ha ekstra betalt for eller investeringer som svinger mer da. Og norske kroner svinger mer enn euroen og dollaren. Så rentedifferansen borte, risikopremien høy, derfor krona svak. Det min tese, Tor Christian.
Ja, det helt enig I. Også at det rentemarginen, eller rentedifferansen, og det finner vi også I lærebøkene, ikke sant? At rentedifferansen en veldig viktig drive for valutakursutvikling. Og jeg synes det nyttig å sammenligne med en aksje på børsen, og da kan du sammenligne renten med utbytte, og det klart, mange elsker utbytteaksjer, det gir en direkte avkastning. Og så det en annen ting, hvis man tror det skal skje noe veldig fint med det selskapet, så går kursen opp forventninger. Og sånn kan du også si at valutakursen et slags uttrykk på, som aksjekursen på AS Norge. Og da det åpenbart, ikke sant? Altså, vi vet at oljenæringen for nedadgående. Det skal etter hvert avvikles, altså hvis vi ser 40, 50, 60 år frem I tid. Så da svekker det krona som valuta. Og det som Terje påpekte at før så var vi en mer høyrentevaluta, det vi ikke lenger, vi mer en lavrentevaluta. Det skal jo Norges Bank sannsynligvis gjøre noe med utover året, det ventes vel en 3-4 rentehevninger, men problemet jo at de andre landene hever sine renter også.
Ja, det har vært en voldsom iver blant europeiske sentralbanker på å få den renta opp. Ikke sant? Norge var jo egentlig først ute.
Ja, ja.
Vi gikk ikke så langt ned. Altså, Sverige hadde jo nullrente og på tider negativ rente. Ja. Og Norges Bank gjorde ikke det. Så vi hadde kortere vei opp igjen, men har tatt det over langen.
Ja.
Og jeg hørte akkurat Ida Wolden Bakke snakke nå til Stortinget. Det en sånn høring som I dag, tirsdag, om finansmarkedsmeldingen, en sånn årlig greie. Og da forklarer hun jo nettopp det, ikke sant? At jo da, vi kunne også satt opp renta mye fortere, og ville sannsynligvis fått ned inflasjon da, men det ville gått ut over sysselsetting og den stabile produksjonen, ikke sant? Så de vet veldig godt at de ikke setter opp renten raskt nok til hverken å få ned inflasjon raskt, eller å støtte den norske krona.
Nettopp.
Men juhu, alle har jobb. Altså veldig mange I hvert fall. Det en lav arbeidsledighet I Norge.
Nettopp, det kommer på en annen parallell til aksje- og aksjemarkedet. Og det jo, ikke sant, hvis det plutselig en aksje plutselig kan være en stor investor som har funnet ut at han skal kjøpe masse aksjer eller selge masse aksjer, så vil det påvirke kursen helt opplagt, men på en mer kort og mellomlang sikt. Og det samme ser vi jo veldig mye diskusjon nå om sentralbankens kjøp og salg av kroner. Og mange mener jo det at sentralbanken gjør det helt feil, selger alt for mange kroner, presser ned kursen. Det klart sentralbanken kunne jo ha gått inn og støttekjøpt, ikke sant? Kjøpt en masse kroner, ikke sant? Sånn som vi holdt på før når vi hadde fastkursregime, og de gjør det jo fortsatt til en viss grad. Nå vel noe jeg snakker om å stabilisere kursen, vi har jo ikke noen fastkursregime. Men dette også en viktig årsak sånn på mer kort og mellomlagt sikt for å forklare fluktuasjoner I valutakursen.
Det har du skrevet om, Terje.
Ja,
vi fordømte, jeg ville bare ha tittelen, jeg synes den så god. Det en kommentar som ligger ut på DNNO. De fordømte oljepengene, gjør ferien og lånet dyrere.
Ja.
Forklar.
Ja, nei, det en litt sånn paradoksal situasjon. Det at vi har så store, og særlig kom det veldig store inntekter fra olje og gass I 2022. De inntektene, de jo dels skatt på oljeselskapene. Og så det sånn at når de betaler inn skatten, så betaler de I norske kroner. All skatt betales I norske kroner. Og så får jo staten inn de pengene, men så skal vi jo spare en god del av de pengene. Vi bruker ikke opp alle skattepengene vi får inn fra oljeselskapene. Så de pengene skal da ut igjen til oljefondet, for det der vi sparer. Men oljefondet trenger ikke kroner, de trenger valuta, euro og dollar. Og da må Norges Bank på vegne av staten sørger for at oljefondet får den valutaen det trenger. Og da kan man jo egentlig tenke at ja, men dette jo først så köper oljeselskapene kroner och så säljer Norges Bank kroner så detta går ju upp och upp. Men det gör inte det I praxis för det är inte någon sån avtal om att vi köper och säljer samtidigt. Så att det är sån timingproblem och det snackade ju Ida Volden Bakke om både på presskonferensen efter räntebeslutningen och den I Stortinget som du refererade till Anita. Och vi så det väldigt gott effekten av kronesalgene, alltså att Norges Bank säljer kronor och köper euro och dollar till centralbanken så väldigt starkt.
Till oljefonden.
Till oljefonden beklager. Så det väldigt starkt då centralbanken annonserade hur mycket kronor det skulle säljas varje dag nu I maj.
Hur mycket var det?
1400 miljarder kronor. Mm. Det offentliggjordes var sista handledag I månaden och vad som kommer av salg eller köp nästa månad. Och då klockan 10 den dagen så kom den beskeden och då gick kronekursen kraftigt ned. Då hade uppenbart aktörerna I valutamarknaden positionerat sig för ett lavere kronesalg än det Norges Bank varslet. Så då har det en kortsiktig effekt. Det var därför jag skrev att det var uheldigt för oss som ska på ferie. Fordi det svekker kronen rett før man skal...
Mai
og langhelger. Ja, sommerferie. Ja. Og så det jo selvfølgelig også svak krone. Det som Thor sier, vi har ikke noe mål for kronekursen, men svak krone bidrar til høyere rente. Og det jo også kjedelig, ikke sant, Thor?
Absolutt. Ja, det har jo vært, jeg vil være litt tilbake litt med ferie, man skal jo snart inn I feriemodus.
Det
det vi er opptatt av akkurat nå. Ja, det vi jo opptatt av. Mm. Da var det jo en av disse makroøkonomene, han anbefalte jo det at nå bør jo folk bare bli hjemme I ferien og ikke reise ut, og jeg jo blant den, jeg elsker jo ferier I Norge, så for meg det et fett egentlig. Ja. Men det klart, når du ser på danske kroner nå, 1,50 eller hva det for noe mot den norske, mens da svenske har jo da svekket seg som den norske, og årsaken jo at de danske kroner jo pegget til euroen, så derfor blir det jo for oss nordmenn fryktelig dyrt å reise til Danmark og kjøpe en grønn en og kose seg der nede. Og da kunne vi jo løst det problemet ved at vi også pegget oss til euroen. Men, og det jo faktisk altså, blitt en...
Pegget?
Ja, det altså at man binder...
Fastkurs,
at vi binder kronen.
La oss si at krona skal være nøyaktig 10 kroner og 50 øre.
Ja, for eksempel, for eller sånn som man jo vokst opp med, at en euro den skal koste 8 kroner. Det ikke noe mer snakk om det, sånn, så jeg har jo vokst opp med det. En dollar skal koste 6 kroner, ja. Euroen skal koste 8 kroner, og pundet skal koste 10 kroner. Ferdig snakket, det ikke noe mer å diskutere, sånn skal det være. Og det kunne man jo ha gjort. Ulempe med det jo at, som det man har noen diskusjoner om fastkursregime, at da gir jo landet fra seg, en del styringsvariabler, for eksempel rentestyring, må jo da være akkurat som I euroområdet. Og det samme som vi har jo, hvis man kikker tilbake I historien, ikke sant, altså den norske kroner har jo vært I fastkursregime lenge enn før, men man har jo noen dårlige eksempler, for eksempel da med pundet, ikke sant, som jo ble angrept av spekulanter, og de tjente jo en formue, ikke sant, fordi de klarte å presse pundet vekk fra sitt fastkursregime. Så ok, det har kanskje noen fordeler for oss ferierende som skal til Danmark, hvis vi binder den på la oss si, 8. Men det har også noen ulemper. Så det vel ikke, hvis jeg tolker det riktig, så det vel ikke akkurat noe aktuell politikk å binde oss til euroen riktig.
Nei, jeg ser det har vært noen oppslag inkludert I DN også, om at nå burde vi få euro. Og det sånne ting som kjempemorsomt for oss å skrive om, for det liksom en outrert mening, liksom. Men det jo ikke reelt I det hele tatt, og det sier også Volden Bakke I den her stortingshøringen, at det, altså hvis vi hadde hatt, så lenge vi har en flytende valutakurs som nå, så gjør vi at vi kan sette renten tilpasset utsikten I en norsk økonomi, altså vi kan ha rom for fleksibilitet, så vi tar hensyn til sysselsetting og til produksjon, og ikke sant, hvis man hadde hatt et fastkurs, så kunne man bare lokke øya liksom, og ører og alt som var, og bare 8 kroner for euroen, og så sett at liksom arbeidsledighetskøen bare vokste da.
Ja, det jo sånn at folk gjerne, veldig mange tror jeg, gjerne vil ha en sterk krone og lav rente.
Mm.
Men det går ikke.
Ja.
Du må velge. Og det derfor liksom folk blir litt sånn, ja, men de vil ikke ha økt boliglånsrente, men de vil ha en sterk krone sånn at de kan feriere billig I utlandet. Men hvis vi skulle velge en sterk krone eller en bestemt kroneverdi for euroen, så måtte vi gi fra oss rentevåpnet. Da måtte sentralbanken bare slavisk følge den europeiske sentralbanken. Og så spørsmålet, vil den europeiske sentralbanken sette renten ut fra hva vi I Norge trenger av rente?
Jo.
Ja. Jeg tipper nei.
Altså, vi er jo en sånn, sett I forhold til eurozonen, en helt marginal, liten økonomi, bokstavlig talt liksom på Iran-zonen. Så den europeiske sentralbanken setter jo renten som et slags det beste liksom felles multiplum for hele eurozonen. Og så lenge økonomien går I takt, så det jo for så vidt liksom, da kan det passe. Men hvis det sånn at vår økonomi går I utakt med eurozonens økonomi, så trenger vi en rente, og de trenger en annen rente. Og da, hvis vi gir fra oss rentevåpnet, så har vi jo bare sagt, ok, da må vi godta rente som kanskje ikke passer oss I det hele tatt. Og det har jo vært et hovedargument for at vi ikke bør være med I euroen, nemlig at vi har en annen konjunktursykel enn det...
på grunn av olje
og gass. Mm. Ikke sant? Det ble jo veldig godt illustrert I 2022, hvor Europa hadde store kostnader ved at den russiske gassen ble borte. De kostnadene gikk blant annet ut på å betale oss veldig mye penger for å eksportere den gassen. Og det jo da to helt forskjellige, ikke sant? Da tjener vi, og de taper. Sånn at det jeg tenker at det veldig gode økonomiske argumenter for å ha egen valuta, men det ikke problemfritt det heller.
Nei, det ikke noe som perfekt.
Men du sa at... Men når oljen slutt, da kan vi binde oss.
Ja, da kan vi binde oss.
Jo, men det ikke så dumt tenkt det, fordi...
Nei, men det jo det Kjetil Widsvang, vår eminente kollega, ja. Som kan ekstremt mye om EU og skriver mye om det. Han sier at det først når oljen slutt faktisk, så som du sier, at vi kommer til å være interessert I å bli medlem av EU. Men det en ting det der personlig, at søren og dyrt å bli på ferie til utlandet og sånt nå, men det helt reelle fakta jo at det veldig mange, vi importerer jo veldig mye varer. Ikke sant? For vi har jo, bare DN hadde en sak om godteriprodusenten Brynils, som da hadde våre journalister vært ute på samlebåndet, der hvor de lager, hva heter det for noe, skogsbærknatten? Rød og blå, sånne droppslignende tingene. Ja. Men det ikke bare e-stoffer, det altså kakao og sukker, som vi har litt vanskelige dyrkeforhold her I Norge for da. Så alt må importeres, og det blir dyrt. Mm. Og det ikke I tvil om at de der skogsbærknattene, de kommer til å koste litt mer I butikken, når de har fått vanvittig høy kostnadsvekst på grunn av da svak krone, ikke sant? Så det jo alvorlig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, nei, det jo helt riktig som du sier, Anita, at vi veldig avhengige av å importere masse varer. Vi jo litt sånn ens, altså, hvis vi bare skulle levd av det vi produserte selv I Norge, så ville det vært en veldig uheldig diet. veldig mye gass og veldig mye olje.
Ja, mye fisk da. Mye
fisk. Så går det an å klippe.
Og fisk bra, ja.
Så går det an å leve og klippe hverandre.
Ja, ja, ja.
Ja!
Ja. Ja. Ah, nei, det var sånn det, det gjør jeg.
Altså, jeg
en dårlig marked.
Nei, tvert imot. Altså, jeg blir jo langhåret etter 14 dager, så jeg har fast frisør hver 14. Dag, ja. Jo.
Da bidrar du godt der.
Ja, ja, ja da. Men akkurat nå det sånn at vi importerer på en måte inflasjon ved at prisene har steget I andre land. Men vi glemmer jo at vi over lang tid importerte disinflasjon. Altså særlig da Kina kom inn I verdensøkonomien og begynte å produsere masse varer. Altså prisen på klær og sko og elektronikk og whatever bare gikk jo ned og ned og ned. Og det var jo ren sånn verdioverføring til oss. Og vi hadde lav inflasjon på grunn av det, dermed lav rente, dermed bra oppgang I alle mulige verdi, altså verdipapirer og bolig og så videre. Så vi det også litt sånn akkurat samme, vi ønsker oss sterk valuta og lav rente, og vi ønsker oss selvfølgelig billige varer fra utlandet, men det ikke alltid at vi kan få det vi ønsker, og da kan det være greit å tenke på. Det kan være greit å tenke på at vi egentlig har vært en supervinner, for ikke bare importerte vi billige varer, men vi fikk jo veldig godt betalt for våre produkter, fordi Kina bidro så kraftig til etterspørselen etter olje og gass I verden, sånn at vi satt jo på den grønne gren.
Så du tenker at vi skal være fornøyd selv om situasjonen eller hvis man skal prøve å se litt fremover da, og det jo noe som helt superhåpløst med sånne valutaprognoser, det har vi ledd litt av før,
ja, ja.
Og jeg ser I dag når det Markus legger frem sine prognoser nå for det neste, Gunnar vet, år eller hva det for noe halvår eller hva det og de kommer med sånne prognoser og det tror at krona skal styrke seg utover høsten, for da blir det mindre sånne,
kronesalg, ja.
Kronesalg fra Norges Bank, ikke sant, og det ser for seg en kurs på rundt 11 kroner mot euro ved utgangen av 2023, og ære være dem for det og alt sånt nå. Men det da virkelig å stikke fingrene av I været og håpe og se hvilken, hvor det blåser mest hen, holdt jeg på å si. Har vi ikke liksom, vi ikke stort ikke helt på de prognosene der, Kristian?
Nei, det tror jeg ikke. Og vi skulle snakke litt med aksjemarkedet I stag, da, for det også, og import og eksport. Og det klart at for børsnoterte selskaper som jo lever av, som importerer mye fra Norge, ikke sant? Så det skader.
Jeg importerer mye fra Norge.
Nei, nå sa jeg å tenke på hva jeg skulle si I neste setning.
Ja, ja, ta en av setningene av gangen.
Jeg må ikke tenke, Tor.
Og importerer selskaper som importerer mye fra Norge, ikke sant? Da får man
du
jo...
sa det igjen.
Nei! Det ikke mulig! Importerer mye fra utlandet.
Ja.
Det gjerne der man importerer mye fra.
Eller nabokommunen.
Ja. De skader seg dette, mens de selskaper som eksporterer til utlandet, for dem det jo da helt bosatt. Men så kan du for eksempel se på et sånt børsnoterte selskap som Borregaard, som har jo da kanskje ja, den brorparten av produksjonen her hjemme, så kostnadene da I norske kroner, og så eksporterer de nesten alt sammen utenlands.
Hva det? Det trevirke?
Ja, ikke sant? De lager forskjellige produkter basert på tremasse. Og det klart, den type bedrifter, de jo det jo veldig gunstig for. Men så det jo en annen ting. Altså, ingen bedrifter ønsker jo, altså hvor kursene enten stiger eller faller, valutakursene stiger eller faller alt for mye. Det jo uheldig for planleggingen. Men det klart, Det är bedre at valutakursen da høy for disse eksportbedriftene. Men så har vi en annen ting, og det jo at mange selskaper hedger, hvis jeg fikk lov å bruke det ordet.
Ok, greit.
Sikrer. Ikke sant? La oss si at du vet at du skal få en stor dollarsum for et eller annet du skal, noen produkter du skal eksportere til utlandet. Da kan det mange bedrifter sikre den summen allerede nå på dagens kurs, altså du låser inn den gevinsten som der akkurat nå. Og det kunne jo da være gunstig, for eksempel når kursen høy, så låser du inn, og da vet du hvor mye kommer jeg til å tjene på disse produktene. Og det det mange bedrifter som gjør, for de resonerer som så. Vi driver med produksjon av disse varene. Vi driver ikke med valutakursspekulasjon. Men uansett hvor mye du hedger, så vil det jo alltid være et element av usikkerhet og tap eller gevinst på valutakursutvikling.
Mm. Og det jo noen bransjer som har hatt veldig gunstige forhold på grunn av svak krone. Og det jo for eksempel oppdrettsnæringen som har kostnader veldig stor grad i norske kroner og eksporterer det meste til euro og dollar. Også olje- og gassnæringen og Norge som helhet. Så vi som privatpersoner, vi føler jo at vi blir litt fattigere når kronekursen svak. Men fordi vi har formuen vår plassert i utlandet, i oljefondet, så blir formuen vår stiger målt i norske kroner når krona svak. Så staten blir rikere, vi blir litt fattigere. Og så kan jo folk bli litt sånn, ja, men hvorfor får ikke jeg mer av de pengene? Men det for nasjonen Norge, litt sånn paradoksalt at når vår valuta svekker seg, så blir vi faktisk rikere.
Ja, det helt sånn absurd tankespinn, men... Vi, vanlige privatpersoner, blir jo også rikere hvis vi har investert i globale fond. For det vil jo være den samme effekten på en måte da, som med ja. Oljefondet, at vår gevinst vil da være i dollar eller euro, eller hvor vi nå har plassert disse vanvittige summene vi har spart i fond. Så det jo hyggelig når alt annet går litt ned. Men det andre, og så tenker jeg på, ja, så det, ja. Kan bli litt rikere. Og jeg må bare spille inn også en ting til. Når vi sier at nå blir det dumt å dra til utlandet, og det blir dyrt og alt mer sånt nå. Men vår eminente journalistkollega i Kristiansand, Harald Berglin, skrev da i helgen på DN at det var fullboka fly til syden hele mai, og antageligvis i juni også. Så de merker ingenting til at folk har rådere råd. Det helt absurd, ass. Men ja, sånn det.
Det bare Tor Christian som liksom, han standhaftig og drar nordover og på både vinter og sommer.
Ja, for en krona en krona.
Men bare vent alle de utlendingene som kommer og besøker det oppe på øya, de vet du, for de får jo en litt rimeligere Norgesferie enn de kunne fått.
Ja, vet du hva, det helt fantastisk, unnskyld at jeg avbrøt termen, altså, jeg reiser jo gjennom Tromsø da, ofte, og Tromsø, altså, det bare helt booming, ikke? Det turister fra alle land, det så mange hoteller der, altså, når du skal kjøre med flybussen fra flyplassen ut inn til byen, da. Så stopper den jo ved alle sånne hoteller da, og ramser opp i hotellene. Skjønner jeg bare, det tar en halvtime da, og ramser opp alle de der hotellene. Altså, og det en betalingsvilje. Altså, det er helt fantastisk for nordnorsk turisme. Og,
ja. Ja, for det jo alt det vi har snakket om, liksom, vi har snakket om det fra et veldig sånn norsk perspektiv, men en valutakurs jo en relativ pris, så hvis... norske kronen svekker seg eller euroen blir dyrere, så jo alle som har euro kan jo komme til Norge og overleve med våre priser på både mat og drikke.
Slipp å høre den der klagingen på ølpriser.
Ja, kanskje kan til og med kan kjøpe seg en øl.
Ja, kanskje.
130 kroner.
Ja. Koster på seg en øl i hvert fall.
Men ok, da håper jeg vi at vi har klart ambisjonen om at du skjønner hvorfor den krona svekker seg, og det hovedgreia altså at eurolandene har like høy rente eller høyere enn den norske renta. Og årsaken til at Norges Bank ikke bare pløyer opp den renta, det fordi at de tar hensyn til at vi skal ha en jobb og at det skal være en bra sysselsetting her i landet. Og så fører da svak krone til at det blir dyrere på utlandsferie, men at bedrifter og bedrifter som importerer får høyere priser, men bedrifter som eksporterer olje og gass, laks, som en veldig stor del av norsk industri egentlig, de får penger i bøttresvann. Og som alltid, oljefondet, vår felles formue, den bare vokser og vokser. Vi snakker vel om 14.500 milliarder et eller annet sånt nå, ikke sant? Det penger det også. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.